Teksten vår denne søndagen det er hentet fra et brev som er skrevet av Paulus til den unge menighetslederen Timotius i Efesus. Og når du og vi leser brevet i sin helhet, så vil vi oppdage at hovedhensikten med brevet var å gi Timotius oppmuntring og veiledning i tjenesten. Han måtte lære å takle store læremessige og praktiske utfordringer og problemer i den unge menigheten. Derfor var det viktig for Paulus å veilede Timotius i sitt hyrdeansvar og sine plikter som menighetsleder. Og brevene til Timotius, men også til Titus, det kalles for hyrdebrevene eller pastoralbrevene, og er brukt som håndbok av pastorer og prester opp gjennom alle tider. Ta deg tid til å lese 1. og 2. Timotius og Titus brev. Det er fin lesning. Dette brevet det innleder Paulus med i to vers, de første to versene i første kapitlet, og sier følgende til Timotius. Paulus, Jesu Kristi apostel, etter befaling fra Gud, vår frelser, og fra Herren Jesus Kristus, vårt håp. Til Timotius, en ekte sønn i troen, nåde, miskunn og fred fra Gud, vår Far, og Jesus Kristus, vår Herre. I dag forkynner jeg ut ifra denne Bibelen. Bibelguds ord, den er litt annerledes enn den som vi vanligvis bruker. Men jeg ville forsøke å, for jeg synes det er en del ting i denne bibeloversettelsen som er fin, og det er den andre ordet, ikke det, men den understreker litt enkelte ord som jeg synes det er vakkert, rett og slett, språkmessig også. Men Paulus vektlegger sine ord til Timotius ved å understreke den myndigheten han hadde i og med sitt kall som apostel, som vi leste i første verset. Paulus, ja, han er ikke billig Paulus, Jesu Kristi apostel, etter befaling fra Gud, sier han, vår frelser. Og det, og han understreker også det faderlige og nære forholdet de to hadde seg imellom. Paulus var nettopp sluppet ut fra fengselet vi er i år 63-64, og nå han skriver dette brevet til Timotius. Og i og med at han skriver det og har dette gode forholdet, faderlige forholdet til Timotius, så er det i denne kraft han forventer fra Timotius en lojalitet. Derfor skriver han det litt og formulerer seg sånn. Og Paulus bruker det litt uvanlige uttrykket «Gud vår frelser» i sin hilsen. Det er nemlig ellers et uttrykk som vi bare finner i pastoralbrevene og i Judas' brev. Ellers blir dette uttrykket «vår frelser» knyttet til Kristus i alle andres sammenheng. Men i disse tre brevene så er det slik. Men grunnen til at Paulus brukte dette uttrykket, det tror jeg nok at, og det er tydeligvis at det var vranglærere i tiden, på den tid, og med det mener jeg de religiøse ledere på den tid som snakket om Gud som så alt for opphøyet og til at man kunne ha direkte kontakt med skapningen, at han kunne ha direkte kontakt med skapningen. Det våget man ikke. Og jeg tenker akkurat på den fortellingen om de fire vennene som lager et hull i taket for å senke ned en båre for at Jesus skal røre ved denne syke. Og da er det akkurat dette som slår inn. Da Jesus ser deres tro, sier han til den lamme, «Sønn, dine synder er deg tilgitt.» Men noen av de skriftlærde der satt og tenkte i sitt hjerte, «Hvorfor taler denne mannen Guds bespottelse på denne måten? Hvem kan tilgi synder uten en Gud?» Men da Jesus med det samme forstod i sin ånd at de tenkte slik med seg selv, sa han straks til dem, «Hvorfor tenker dere slik i deres hjerte?» Og dette er et sånn tydelig eksempel på at vranglærerne hadde ikke tro på at Jesus var Guds sønn. For de var så innvevd i sin egen filosofi og tenkning at de maktet ikke å se Jesus som Messias. Når Paulus i sin hilsen kaller Jesus Kristus for vårt håp, så uttrykker dette fremdeles, og i motsetning til vranglærerne, at Kristus alene er grunnvollen for vårt håp om forløsning. Og det kan vi jo så herlig lese om i Romerbrevet 5, da vi altså er blitt rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i, og vi roser oss ved håp om Guds herlighet. Men vranglærerne, eller de religiøse lederne, vil altså forkludre denne sannheten ved å blande inn menneskegjerninger som et tillegg i det som Kristus gjorde. Når apostelen kaller Timotius min ekte sønn i troen, så uttrykker dette en varm anerkjennelse av Timotius og hans tro som har bestått sin prøve. Timotius, han har gjort en god jobb i Efesos. Og samtidig så viser det også at det er en frukt av Paulus' forkynning og sin egen forkynnelse. Innledningsordene og hilsen som Paulus bruker har en helt spesiell form i tre pastoralbrevene, nemlig nåde, miskunn og fred. Og ordet miskunn gir hilsenen en dypere klang, både av ydmykhet og lovprisning, som fører oss inn mot det som er mitt fokus med Jesus i sentrum. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Når Paulus skriver sine råd og veiledninger til Timotius, er det fordi han er klar over den kampen den unge menighetslederen står i og hadde på den tid. Og jeg vil legge til her at dette er ikke mindre alvorlig i vår egen tid. Våre unge menighetsledere har virkelig behov for både forbønn og hjelp og støtte underveis. Derfor innledes vår tekst med et hovedtema på bønnen, som er en gudgitt gave til sine barn. Og Paulus skriver, «Derfor formaner jeg først av alt til at det blir gjort påkallelse av bønner, forbønner, takksigelser og for alle mennesker.» Apostel oppmuntrer oss faktisk talt i dette verset, både til Timotius og til oss. Eller som vi leste, han formaner oss som menighet til å åpne en bønnedør. Og det er denne menighetens bønnedør skal favne bredt og vidt. Ja, den skal favne, skal være for alle mennesker, skriver Paulus. Når vi åpner døren, ser vi at det er fire ulike kjennetegn på bønn som møter oss i det verset vi har lest. I grunnteksten uttrykker dette første uttrykket påkallelse en særlig og inderlig og dyp trang som vi som Guds barn har til å utøse våre hjerter for Gud. Vi kjenner det. Jeg kjente det i morges når vi hadde forbund nå for denne unge mannen og familien som lever igjen. Jeg kjente en tilskyndelse fra Gud til å be for disse menneskene, for de er i stor nød. Og i Efeserbrevet står det å be alltid med all bønn og påkallelse i ånden, og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Bønn er hardt arbeid. Det er arbeid, og vi oppfordres til, og har blitt oppfordret til å komme hit neste søndag spesielt, da har vi bønnedag. Og den går kontinuerlig fra om formiddagen til om kvelden klokken 9. Men bønnen hele tiden, denne røde tråden i all vår tale om å bruke den rustningen som Gud har gitt oss. Og denne bønnen, venner, den kan bare skje i ånden. Det vil si ved den hellige ånds hjelp og kraft. Så bruker apostel Paulus et uttrykk, bønner. Og det gir gjerne i større grad et uttrykk for andakt i bønnen. Og det tredje uttrykket han bruker, forbønner, det gir uttrykk for den barnlige tillit vi har når vi med frimodighet ber for alle våre medmennesker. Når vi ber for hverandre, så er det et uttrykk for en frimodighet som er gitt oss av Gud. Gud tilskynder oss. Gud tilskynder oss til å be for og med hverandre. Og det fjerde punktet til Paulus i dette verset er takksigelser for alle mennesker. Det er takken som kommer til uttrykk. Og vi skal legge merke til at hovedpoenget i dette verset er menighetens bønn. Det er ikke den enkeltes private bønn, men menighetens bønn som skal omfatte alle mennesker. Ikke bare de troende. Her blir vi altså minnet om å be for menigheten vår, for hverandre, for byen vår, for våre politiske myndigheter, for de som styrer byen. Vi oppfordres til å be for landet vårt og den slekt vi lever i. Bønn for vår egen tid. Forbønn for alle mennesker. Det er med Jesus i sentrum. Når bønnen for dem som har makt og myndighet til å regjere blir særlig nevnt i vers 2, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all Guds frykt og ærbødighet, står det i vers 2, så understreker det at øvrighetens arbeid inneholder en velsignelse for menigheten. Her må jeg understreke, og dette tenkte jeg en del på når jeg satt og forberedte meg, at dette er bare kun tilfelle så sant øvrigheten utfører sitt kall på en slik måte at den sikrer innbyggernes sikkerhet og velferd. Og nå er det slik i dag. Vi har i dagens samfunn både sikkerhet og velferd, men utover det, venner, utover det, opplever vi i dag at de lovgivende myndigheter og øvrighetens kall er på en sterk frafallets kollisjonskurs med det som Bibelen lærer oss. Og dette kan vi si mye om. Jeg vil bare det dagsaktuelle nevne ekteskapsloven. Så vi bare sier ekteskapsloven. Det er liksom litt sånn enkelt forenkelt. Men det er faktisk 7 ulike lover, venner, som blir endret og som forsvinner. Og vi som far og fedre forsvinner. Og dette kan ikke vi ta opp nå, men jeg vil bare nevne det. Men jeg vil ikke at vi skal slutte å be for myndighetene. Eller be mindre. Men tvert imot så vil jeg oppfordre oss å be for de som styrer landet, for vår konge og hans hus. For dette er godt og velbehagelig fremfor Gud, vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst. Alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Og her, venner, er vi ved det sentrale budskapet i dagens tekst. Uansett stilling og stand, uansett hvem vi er, høy eller lav, så viser Bibels ord oss begrunnelsen for at menighetens bønn skal omfatte alle mennesker. Gud vil det nemlig slik, fordi hans frelses vilje er rettet mot alle mennesker. Og i denne sammenhengen, og ettersom det er bare én Gud og én mellommann, bare én som har gitt seg selv i stedet for alle, er det særlig versene 5 og 6. For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv som en løsepenge for alle. Når Paulus i særlig grad fremhever i denne bibeloversettelsen mennesket Kristus Jesus, så finner vi for det første en understrekning av at all hans gjerning omfatter alle mennesker. Men dernest ønsker apostel også å understreke Kristi sanne menneskenatur i motsetning til vranglærernes fornektelse av denne. Det var hele menneskeheten som sto i denne store gjeld overfor Gud. Derfor måtte også mellommannen være et menneske som på vegne av alle mennesker kunne være i stand til å betale løse penger for alle. Og dem betalte han ved at han ga seg selv. Jesus ble ikke avlivet, men han gav seg selv. Og det er Golgata og døden på korset apostelen sikter til i dette verset. Og hele sammenhengen viser at alt det Jesus gjorde, skjedde som stedfortreder for oss. Han, vår forsoner, Jesus Kristus, mellommannen, han ga seg selv som et offer i vårt sted. Her og bare her er vårt håp og vår rettferdiggjørelse. En annen side ved disse versene, de to siste versene, vil jeg kort avslutte med. Og igjen i overført betydning går vi inn på hellig grunn. Det leder oss videre inn til Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, som er selve kjernen i vår tekst. For det er én Gud og én mellommann, leste vi. I 5. Mosebok, og her tenker nok Paulus når han skriver dette, så tenker han nok på 5. Mosebok, det 6. kapittelet. Der disse mektige ordene lyder: Hør, Israel, vår Gud, Herren er én. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Og så skal vi ta med det som står i tilknytning til dette. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg befaler deg i dag skal forbli i ditt hjerte. Du skal innprente dem, du skal innprente dine barn dem, og du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn rundt hånden, og de skal være minneseddel på din panne, mellom dine øyne. Du skal skrive dem på dørstolpen til ditt hus og på dine porter. Det var dette Paulus mente, for det er én Gud og én mellommann, Jesus Kristus. Og Gud være lovet at Paulus ga dette videre til den unge Timoteus og til oss. Amen.